málminn. Fyrir ofan kirkjugarðinn hverfur rauðleitt lingið bak við bylgjur myrkursins. Undarlega djúpur einstæðingsblær hvílir yfir álútum líkama þínum, Úrsúlína. Hvaða harmar hvíla á veik byggðu herðunum þínum? Það er gamall vinur sem talar við þig. Úrsúlína, hvar er faðir þinn? Hönd þín bendir út á hafið sem hlykkjast líkt og gleraugnaslanga í mánaskininu. Hafið hefur tekið hann frá mér, segja hvarflandi augun. Hafið hefur verið miskunnalaust við þig, fallega barn. En móðir þín, hvers vegna lætur hún þig vera hér þetta leiti? Vafalaust hefur þú stólist í burtu og nú hleypur hún hálf vitstóla göturnar í þorpinu, kallandi, Úrsúlína, hvar ertu barni mitt? Við hliðína er lítill grár kross, Úrsúlína. Ekkert nafn er á honum. Ekkert gras vex á leiðinu, aðeins sveigur úr glerperlum liggur á því. Auguðin hvarlað ángað öðru hvoru frá kristsmyndinni og þú segir með ömurlega hljómlausri röttu, mamma, barni mitt, foreldrar þínir eru dánir. Hver hugsar þig? Þú hristir höfuðið, enginn. Úrsúlína, getur ekki síprusviðurinn sefað raunir þínar og rósirnar í hári mínu glatt augu þín? Æ, Úrsúlína, er þá öll von úti? Þú lítur höfði líkt og í bæn. Flétturna leysast í sundur og hárið fellur í hrafnsvörtum bylgjum niður bakið. Hægt. Næstum ósjálfrátt berðu höndina upp að munninum. Þegar þú opnar hnefan, þá sé ég að lítil flaska með gulum vökva liggur í lófa þínum. Vesalingsbarn, er þá lífið orðið þér óvinnur sem þú flýrð? Með hinni hendinni kristirðu krampakjant perlukrossin á ógróna leiðinu. Þú starir á þungu bláu skýin yfir höfði þér án þess að sjá þau. Upp að kirkjugarðshliðinu hallar sér hvítklæddur æskumaður, dauðinn. Hann bíður. Ómur af gleri sem brotnar. Hvítar hendur þín að síga máttlausar niður með mjöðmónum. Augu þín horfa ókunnulega á kumbaldalegu fiskskúrana inn með fjörunum á svörtu bátana sem rugga við bryggjurnar. Kalt var þegar þú vaknaðir til lífsins í gistna þakherberginu. Úrsúlína, kalt var